uqhumisa indaba enganeni zakho zokuthi uwa kwakho usenekhwapha noma uyashendeza ngumthwalo ngelulaneze lo nanoma imuphi umzali bese kuthi uma kuwukuthi kanti lo mshwampe shwampe akubona uwa kwakho bungobulili obodwa nobakhe ivese ngazekeke leyo dadethu laba sizoletha inkombandlela kule nkila kayitheka yengwadla khona la ohlelweni ezomndeni. Ngihloniphe ngubengelele. Ezomndeni, uhlelo olulethezeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Unkosikazi aphinda abe umama usibhalele umbuzo. Ngingayizekela kanjani kodwa ingane zami eyisafunda isikole ukuthi uyise usesishile, esishile nje uphulana nenye intshebe njengaye. Ulahlekelwa ngumyeni wami sekube ukukhungatheka kimi njengoba nani ngayicabangela. Kodwa manje nginomthwalo ngeyingane. Angayitsheli lutho kwamanje. Kunzima kakhulu ngokwakho uyitshela ukuthi uyise uselihuzu. Ngesaba kakhulu ke manje leyo ukuthi uthathwe enye intshebe njengaye. Lokho kovese kuletha ubuhlungu omtsontsothayo nokudideka enganeni. Ngingayisiza kanjani ukuqonda noba ziphile kulesi simo? Esethi seluleko ukuthi xoba kancane, ungajahi, bese ubeka ngokusobala. Uma benembuzo ethile, usengaziphi ithuba. Ngokukhuluma nabo ngecabelo kaNkuluNkulu ngobulili jikelele nokho uhlala uqaphela ukusebenzisa ulimi oluhambisana neminyaka yabo. Kodwa ezikufuna ngqo kulesi sikhathi yimpendulo eyiqonde ngqo ngokwembuzo emithathu. Oqala, yini ubaba ahambe? Owesibili, kuzokwenzekana emva kwalokhu? Okugcina, ngakube kungenxa yethu? Ekuyiphenduleni sikuthaza uqhayele ngamalengiso kwimniningwane engobulili. Yima ekuphenduleni ngesizotha ngokwengqondo yembuzo. Usengathi ubaba wenu uyinqomelene ukuthi akasangifuni. Usenesikhathi eside ezwana lo muntu mumba nje. Futhi uthi inhliziyo yakhe isikuyena. Ungabatshela ukuthi lokhu gakusiye umqondo wakho nokuthi awuvumelani nhlobo nalokukhetha umyeni wakhe akukhethile. Ungalokhu ufuna ukwela ekuchazeni izenzo zakhe. Kuphela benze bazi ukuthi uphatheke kabi kakhulu ngokuguquka kwempilo okwenzekile. Kumele ukwenza kucace futhi ukuthi akulona icebo likaNkulunkulu leli ngobudlane bomshado. Manje ingane efreeze kulesi simo zinesidingo esicindezela nayo sokuqiniswa ngokuphathekayo. Ziyakwazi ukubona ukuthi impilo izoguquka ngokwehlukile kakhulu. Futhi zifuna ukwazi ukuthi lokho kuzobukeka kanjani nokuthi azothina amagxatha alandelayo. Amakhandazo agcwele ungabazane nemibuzo. Ngakube sokwazi ukuqhubeka sihlale ekhaya? Siqhubeke sifunde esikoleni sethu? Emiye imibuzo yabo le. Baphinde bayibuze futhi bathi, ngakube sizoqhubeka sikwazi ukuthola imali yokudla nengubo? Ngakube nawe ma uzosishiya futhi? Yonke le mibuzo engqondweni yabo. Umsebenzi wakho lesi sikhala ukwenza konke okusemandleni ukubanika umuzwa wokuzizwa bephephile. Beze ngokungangabazeki ukuthi idingo zabo zizofezeka. Uma kungenzeka, kuchaze lokho ukuthi kuzokwenzeka kanjani njengokuthi ubaba wenu uthembisile ukuqhubeka esondla. Kumbe sengizothola umsebenzi. Babambe ngamatomu uqinisekise uthando lwakho kubona. Benze babone ubukhona bakho ezimeni zonke zale ngwadla ebucayi. Bakhuthaze ukuba baveze imizwa yabo ngokwenzekile. Ungaba ukudinwa kwabo, ukwesaba, kwinokukhathazeka. Bese basize ukuthi benze njani ngaleyo mizwa yenhliziyo. Kwenze cace ukuthi nawe unayo imizwa futhi. Okokugcina, iy'ngane zakho zinesidingo ukuqonda ukuthi isinqumo sikababa asenzekanga ngenxa yazo. Iy'ngane zivese zibe nomuzwa wokuzilahla ngecala uma kuba nebhomu yenkinga enjena izehlela. Cacisele ukuthi akulona icala lazo lokhu. Bachazele ukuthi nanxa uyise saqhubeke bathanda kodwa usakhohliwe okwesikhashana izethembiso azenza ukuthi uthando luchaza ukubeka idingo zabanye kunezakho zibe phambili. Batshele ngokusabalele ngesono nokuzifunela okwakho ubuqonqela nobuhlungu ovamise ukuba ngumphumela loluhlobo lwenkambo kumele enkambiso. Bese basiza ukuthi kuyenzeka ukuphila qede unqobe kuso leso simo sobuhlungu qede uphume unamandla ngalena. Nanxa ukuthembeka kusemqoka kodwa kugweme ukulingeka ukuziveza njengeqhawe ngokuvela umnyeni wakho. Kuno kuya kuleyo ndlela ngene idingwe zesikhathi. Besi focus yakho ibese kulapheni ubuhlungu inganeni zakho. Umnyango wezokululeka focus on the family. Ungakunika iluleke ezinhle nosizo oluphatheka ngocingo. Abaluleki bethu bangaphinde bakuxhumanise nama therapist angamaKristu anegama elihle angconywayo eduze nala ukhona. Cela ukuba ushayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese ucofa counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo sisihlabelisa phambili umndeni wakho.